Pokud to není zaplý. Tak, teď už,
to zaplý.
Už můžeš být vtipnej. Dobrý den.
Dobrý den.
My tady máme dnes speciální chumilenice se speciálním hostem. Jehož hluboký hlas jste již mohli zaznamenat.
Ahoj.
Víte, jak máme ve Znělce takovou tu věc, že tam máme investiční poradenství. Tak teď poprvé, po roce a půl, se to skutečně naplňuje.
Uvidíme tedy. Protože máme u nás někoho, kdo takhle asi objektivně dokáže peníze vydělat. Míro, jsi milionář?
Jsem milionář.
Tak to
počkej,
asi...
počkej, jsi miliardář?
To nesmím říct.
Takže máš ale hodně milionů.
Tak, jako máte velkou představivost. Do kolika umíte počítat?
Do hodně.
Tak to všechno mám.
Tak to je hezký.
Hustý,
počkej, ale tak pojďme se tady ujasně pojmy. Ale není to tak, že třeba si to zdědil, nebo si se dobře oženil. Ty jsi to prostě viděl.
Já jsem se dobře oženil a potom dobře rozvedl. Že o nějaký peníze jsem přišel. A potom jsem musel
je rozvedený.
No hele, počkej, a proč nejseš bachelorovi teda novým? Teď mi tak napadlo. Nenabídli ti to.
Chudí lidi, ne? Bo...
No, mají tam být jakože bohatý. Ale...
Jakože, právě.
Ale jako musím...
to je ten rozdíl.
Hele, neměli bychom říct, jak se jmenuje.
Jo,
Míra má takové exotické jméno, jmenuje se Miroslav Uděn. Tak nám řekni, odkud pocházíš, Míro?
Já jsem ze Slovenska.
Aha.
Z Československa teda.
A jak dlouho jsi v Čechách?
Od mých 6 let, takže dlouho.
Takže neumí slovensky už.
Vůbec.
A jsi rád, že jsi v Čechách, než ve Slovensku?
Ano, prosím.
Když tak budeš zlobit?
Kdyby jsi byl na Slovensku, tak už ty peníze nemáš, takže...
Takže dobře, že jsi zůstal. Hele, Míro, ty jsi se teda, můžu říkat slovo, jako napakoval, můžu být expresivní.
Můžeš. Je to povolený.
Na ShopTetu, ty jsi založil ShopTet a úspěšně se ho vedl a úspěšně se ho prodal. A mě by zajímalo, protože hele, když se tak jako podívám na český e-shopy, tak jako nechci ti foukat cukr do prdela, ale tak ty jsi na to zvyklý.
To je jakože dobře nebo špatně?
To je dobře.
Okay.
Tak většina e-shopu, aspoň co já registruju, tak prostě jedou na ShopTetu.
Je to tak.
Jak se ti to povedlo?
Ještě řekni, co je ShopTet, zjednodušeně.
ShopTet je platforma, kde když chceš něco prodávat na internetu, tak velmi pravděpodobně si zvolíš ShopTet, aby si měl někde prostor, kde to vystavit, sebrat peníze od klientů, vystavit faktury a tak. Takže je to e-shopová platforma. A proč jsem byl tak dobrý?
Počkej, toto není rozhovor s Andrejem Babišem. Jak to děláte, že jste tak dobrý? Ale jako zajímá nás to samozřejmě.
Jak zněla otázka?
Ale ne, víš, co mě zajímalo? Ta jako první myšlenka, jestli ty jsi si řekl spíš, chci vydělat hodně peněz a došel si k rozhodnutí udělat tuhle platformu, anebo jestli jsi prostě si rád hrál na obchodníka s kasičkou jako malej a tohle byl přirozený vývoj.
Ale vůbec ne, jakože ta myšlenka, že bychom vydělali nějakou randál peněz, tam na začátku vůbec nebyla, že jsme chtěli dělat něco, jako podnikat. Tehdy jsem byl ještě se svým společníkem, s Tomášem Krejčím a si pamatuju situace, kdy už jsme to měli trošku rozjetý, měli jsme první klienty a říkali jsme si, co by byl tak nějak jako úspěch, jakože takový ten úplně někde dále v budoucnosti, podle kterého bychom poznali, že jsme jako úspěšní. A to oba dva jsme si řekli, že kdybychom si mohli jako vyplácet 150 tisíc měsíčně, takže by to byla jako fakt super darda a znak nějakého úspěchu. Takže na začátku jsme měli úplně malé ambice, vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme. A to, že to bude miliardový biznis, tak jsme vůbec netušili na začátku. Takže spíš to byla snaha něco budovat, než jako od začátku vidět ty peníze a zatím si jít.
Já bych jenom chtěla říct, že pokud fakt půjdete skoro na kterýkoliv e-shop u nás a si jedete úplně dolů na té homepage, tak tam prostě jako v 80-90% případů najdete, že to jako provozuje ShopTet.
Což byl fajn pocit, hlavně před Vánocem, když jsem potřeboval zjistit, jestli ty shopy mají to zboží skladem, tak jsem kouknu do administrace.
Takže má to své výhody, říkáš. Hele, takže ty jsi prostě budoval a jako vedlejší efekt si začal vydělávat miliony. Můžu to takhle zjednodušeně pojmenovat.
Jako přišlo to nečekaně. Zní to skromně.
Ne.
Ale bylo to fakt, jak my jsme strašně dlouho jako se v tom plácali a byli jsme... Na nule, já jsem se vykašoval úplně ze všech peněz, co jsem měl, musel jsem si půjčit, abych měl jako na přežití. A po tak 3-4 letech se to zlomilo a najednou tam byla ta hokejka na tom grafu, takže chvilku trvalo, než jsme se tam dostali, ale když jsme zatnuli zuby, tak to šlo.
Kolik let to bylo?
Jako když jsem začal vydělat trošku jako první větší
peníze. No od toho začátku úplného do momentu, kdy se to prodalo.
Jo, tak to bylo 14 let.
14 let. Takže prostě 14 let nějakého jako růstu, dá se říct. A třeba covid byl skok velký.
To byl masakr úplně. Jako paradoxně, jak pro většinu těch firm to byl nějaký killer, tak my jsme vyrostli neuvěřitelně, jakože spousta firm musela zavřít kamenný prodejny a teď hledala nějaký kanál, jak to dostat ke klientům, restaurace, starožitnictví. Vlastně kdokoliv, kdo prodával osobně, tak musel jít na ten internet a tam jsme vyrostli docela slušně. Což my jsme paradoxně řešili to, že musíme, kolik nás bylo, 150-200 lidí dostat domů, přinést jim tam počítače, zvládnout třeba 200% nárůst poptávky. No to je docela masakr. No. A pořád samozřejmě lepší situace, než musel řešit většinu lidí, že neměli žádnou poptávku.
Jo, to asi bylo lepší řešit, že toho máte moc, než že nemáte nic.
Hele, pamatuješ si, když teda si začalo vydělávat nějaký větší peníze, jo, nějaký moment, že jsi si řekl, tak a teď si udělám radost a koupím se třeba drahý auto nebo Lego velký.
Pamatuju, no, jakože první, když jsem dostal jako nějaký první dividendy větší a měl jsem třeba 2 miliony na účtě, tak pro mě to bylo něco nepředstavitelného, jakože bylo to fakt wow a furt jsem měl na tu aplikaci v telefonu a říkal jsem si super. A když si koupil nějakou úplně zbytečnost.
No počkej, záleží, jak se na to koukáš, to jako třeba Lego, řekl by si o Lego, že je zbytečný?
Jako když si koupíš Hvězdu smrti za 10 tisíc, tak asi je to zbytečný, jo. Takže měl jsem dvě. Ne. Ale jako pár takových těch fakt zbytečností jsem si koupil. Tím, jak neřídím, tak jsem si nekoupil Porsche, ale koupil jsem si vlastní tramvaj.
Koupil jsi vlastní tramvaj?
Taky Porsche.
Ty vole, co?
Počkej, fakt?
Ne, já jsem si dělal srandu. Jednou jsem dával rozhovor a tam se mě ptali, čím jezdím. Jsem říkal, že Porsche. No jo, jakou značku? Nebo jakým Porsche? Já jsem říkal, no 10 a 16 z klamovky.
Pochopili ten vtip?
Ne.
A tak prosím tě, tak co jsi teda koupil?
Chápeš, že jsi v holčičím podcastu? Jako my chceme slyšet něco buržoazního.
Koupil jsem si šperky.
Jako fakt?
Šminky, ne. PlayStation jsem si koupil, jakože...
Ty vole, to je nuda. Si koupí každý.
Prosím tě, my chceme něco milionářského, něco zhýralýho.
Nějaká dovolená, nějaká prostě, kde máš otroky.
Ale na Mauriciu jsme byli první třídou, no. To bylo takový, jo. Že si řekneš... A vlastně od té doby se nebyl, je to zbytečnost.
Aha.
Ale když letíš jako 2x6 hodin, tak jsem si říkal, hele, fajn, jednou si to vyzkoušet a jsi v té první třídě. A pamatuju si, synovi bylo tehdy snad 3-4 roky. Tak jsem tam seděl v té koji, nadspával se těma krevetama, ty frajerky tam za ním chodily. Ale to bylo něco jako samozřejmě. Já se vybavuji, jak tady v tom věku jsme autem jezdili do Chorvatska.
No jasně. Počkej, takže to na tebe nemělo takový ten efekt, že jsi koupil obrovský zlatý křeslo a sedíš v něm a vedle něj máš zaparkovaný 3 auta.
No
jako...
zlatý křeslo je strašně tvrdý.
No. No ne, tak jiní jako miliardáři to dělají, tak proto se na to ptám.
Ale paradoxně spousta lidí, co vydělají fakt velký prachy, ale došli tam postupně jako organicky. Tak jsou skromní lidi, jakože to na nich nepoznáš, že nemají drahý hodinky, drahý auta.
Proč jsme za hodinky?
Má jaké Apple hodinky. Watche, ne?
On nemá hodinky.
On nemá ani hodinky. Ježiši. Míro, máš vůbec ty peníze, nevymýšlíš si to prostě celou.
Jak ti to máme věřit, prosím tě.
Reálně, co byste si koupila? Jako nějakou zbytečnost.
Chanelku bych si koupila.
Já bych si koupila drahý kabelky investiční.
A pak bych jela na dovolenou navždy.
Já bych asi jela kolem světa.
Ty věci jsou fajn, vlastně se na to těšit. Jakože já jsem zjistila, že když jako jsem nemusel pracovat, takže vám vlastně chybí ten faktor toho těšení, že to je strašně důležitý mít něco, na co se těšíš, mít ten obrázek na té lednici a říct si, ty za 2 roky, když budu dělat tohle z toho, tak si koupím tohle z toho. Ale když máš tu možnost, že třeba vyšel nový iPhone, tak jsem říkal, tak se ho koupím. No. Tak jsem se ho objednal a vlastně vůbec nic, žádná emoce, žádná katarze, nic. Oproti tomu si pamatuju, když jsem se těšil na ten iPhone a těšil, jestli tam na něj šetříš a tak, to vlastně mnohem lepší.
Hele, no ale jako když třeba cestuješ kolem světa, tak tam není jako to úplně blbý, ne?
Ne, to cestování ze stolik nebere, takže jo, jako občas nikam jedu, ale že bych musel strávit půlku roku cestováním, to asi není ono.
Když máš jako víš veškerý ten komfort, jako že máš ty hezký místa v tom letadle a máš ty hezký hotely a nemusíš řešit prostě takovej ten, to, co řeší ten plebs.
Nemám úplně jako možnost jezdit na půl roku někam do světa,
jo.
Takže řeším to, že mám vždycky týden. Ale já nejsem úplně cestovatelský typ, takže je třeba jako na tom podnikání mnohem víc bavilo to budování, přesně to, že jsem mohl vidět, že každý druhý e-shop, kde jsem nakupal, teda ne každý druhý, 9 z 10.
Řekl skromně.
Byl vyrobený mnou, jakože to, že jsem viděl, že třeba ta šablona, že jsem ji navrhnul já, byl to strašně dobrý pocit. Nebo když jsem viděl v televizi, že tam na ulici řešili něco na e-shopu, říkal, ty jo, ty na e-shop, ty tu.
Okay.
Byl to dobrý pocit. Jako mnohem raději jsem vlastně to podnikání měl kvůli tomu budování, než kvůli těm penězům.
Tak to s nám docela nahrál na oslý můstek, protože ty teďka se prezentuješ minimálně na svém webu jako andělský investor, což teda už jenom to slovní spojení mi přijde generální.
Yeah.
Andělský investor.
Je to jak nějaká přezdívka z nějaký reality show.
Jako vypadáš velmi andělsky, ale tak ono to asi má nějaký význam, ne? To není jenom jako, že jsi si řekl, jaký titul by se mi tak líbil, ono se tomu tak reálně říká.
Přesně tak, business angel nebo angel investor.
Aha, a co to teda znamená?
Hodný investor, dá ti peníze nebo je chtít zpátky, je to tak?
Je to investor, který vlastně investuje v těch úplně raných fázích podnikání, kdy vlastně musíš hodně věřit těm lidem a de facto seš anděl v tom smyslu, že častokrát ty podnikatele ještě nemají žádný výsledky, takže jim prostě musíš věřit a jít za někým a říct, hele, moje firma má papírově hodnotu 50 milionů, já ti za 5 milionů dám 10% z ní, přitom ta firma negeneruje žádný peníze, takže skutečnou hodnotu nemá, tak chce jako velkou dávku důvěry a pokud ti někdo také tu důvěru dá i ty peníze, tak z části může být pro tebe.
Takže naivní investor. Důvěřivý investor.
Důvěřivý, no. Ta důvěra tam je hodně důležitá.
Takže jako věříš lidem, jo? Jako i potom po těch letech, co jsi byl asi docela jako... Tak to je asi docela tvrdý biznis, ne? Když se tam vydělávají takovýhle peníze, tak tam asi lidi nebudou úplně jako...
Jako v e-commerce.
No, tak jako to obecně prostě.
Business, no, podívej. Jo, prosím, to jsme vám neřekli, jo, protože Míra byl strašně zklamaný, že to nenatáčíme na video.
A se kvůli tomu hubnul teďka měsíc.
No a vypadá hlavně výborně, má obrovský bicáky.
A oni to o něm i vždycky píšou v těch článcích, že to je jako podnikatel nebo milionář, miliardář s největšími bicáky, ne? Nebo
český e-commerce, ale nemusíme trvat na plných titulech.
A tak zase, když tě srovnám jako s těma lidma, co vídám ve Forbesu, tak ty máš skutečně největší becáky.
Je to tak, je to tak. Je to černý na bílým, je to ve Forbesu z roku 2021. V únorovým. Když tak mám doma ještě 60 výtisků, kde jste chtěli.
Okay.
A pořád se mohlo mít mnohem lepší, nebo mnohem horší branding. Jo.
To je pravda.
Jako to se ještě chytnul docela dobrý. Že?
Jako Steve Jobs, prostě co si pamatuješ, černý rolák a že měl rakovinu. No. Nic moc.
Nic moc.
Tohle je lepší.
Dva velký becáky lepší. Hele, to jsme odskočili takovou becákovou suvkou od toho andělského investování. A tedy, když si teda takhle vybereš nějakou firmu, který důvěřuješ, tak ty můžeš i do nějaký míry zasahovat do těch procesů.
Všechno záleží, jak si domluvíte. Ale já si rozumný do toho moc nezasahovat a být tam spíš jako nápomocen, takže... vědět, čím si asi procházejí ty lidi a trošku tušit, kdy jim můžeš pomoct, kdy jim nabídneš pomoc, ale určitě to není o tom, že teďko tam přijdeš a řekneš, ty, já jsem borec, tady 15 zkušeností a budete to dělat podle mě.
No proč se ptám, protože když jsem mluvil o tom nějakém pocitu uspokojení, tak jestli teda vůbec přijde v tenhle ten moment, kdy ty teda někomu dáš ty peníze a jasně asi budeš sledovat jeho vývoj a budeš mít radost z toho, že se mu daří, ale nemáš na tom jako ty svoje ruce úplně. Jako v případě toho ShopTetu třeba, když jsi říkal, že ti dělalo radost.
Tak je to trošku jiný, jo, ale tak pořád se o to vypíše.
Takže to je ten důvod.
Takže je to takový, jako, takový ten pocit, jako, že máš děti a vypustil jsi do světa, teď jako sleduješ a pyšně třeba z dálky prostě možná jim občas pojedíš.
Já tu fotku také dostane.
Jo, tak nenápadně prostě. Počkat, takže kdyby nás někdo poslouchal a měl nějaký jako biznis v počátcích, nebo v hlavě možná ještě teprve. Nebo už musí být jakoby reálnej?
Ale fajn to mít trošku promyšlený a něco v smyslu plného sepsaného a třeba mít už to, aspoň trošku tu myšlenku otestovanou u lidí, jo, že třeba jo. V té technické části se tomu říká MVP, jakože produkt, který má nějakou minimální hodnotu pro ten trh, takže něco, co je otestovaný, že asi tím publikem rezonuje a může fungovat.
Mhm. Tak potom takový člověk jakoby může jít za tebou.
Přijde a řekne, dej mi prachy a já.
A ty máš potom jako, seš jako sám, kdo si to rozmyšlí, nebo máš nějaký lidi, který tě s tím...
To ta výhoda, že to jsou moje peníze, že tam nemusím mít žádnou komisi nebo tak, že třeba ty investiční fondy tak spravují cizí peníze, ty tam mají rád nějaký složitý proces, kdy už tam mají analytiky a schvalují to a tak. Takže já to mám hodně nějaký gut feeling, kdy si řeknu, ale dává to smysl. Z 80% je to vlastně o těch lidech, kteří to vedou. Že musíš důvěřovat, že kdyby prostě ten záměr nevyšel a musí to třeba dvakrát, třikrát iterovat, tak pořád vlastně vsázíš na ty lidi a ne úplně na ten produkt. Samozřejmě ten produkt musí dávat nějaký smysl, ale pokud ty lidi budou špatný a nedokážou to zexekuovat, tak je to vlastně na nic.
Ale proč si ten ShopTab vůbec prodával?
Se neprodával, vlastně já jsem prodal svůj podíl společníkovi.
Aha, takže. No ale jako odešlo si z něj prostě tím pádem.
Už to bylo strašně dlouhý, já už jsem byl vlastně 14 let v tom a už jsem se cítil, že jsem uzavřený v nějaký životní fázi a potřebuji se posunout dál.
A nemáš teď takový, že jako to po očku sleduješ a říkáš, že třeba do prdele, co to dělá, je prostě proč?
Furt. Ne, chápu, že jsem ke konci, může se tady mluvit prostě?
Může, musí.
Že jsem sral ty lidi tam, ale že jsem si byl vědomý toho, že už to není moje dítě, nebo respektive je to moje dítě, ale už ho musím pustit do světa, musím se odprostit. A třeba i to, že jsem to prodal, pro mě bylo nějaký odstřihnutí od něj, že kdybych tam pořád měl podíl a tak nějak posledoval a chodil na ty boardy, to jsou jako komise, kde ty vlastníci se baví o tom, kam ta firma má jít.
Teď nás trošku mansplainuješ, mám pocit.
Je to, já jsem říkal, jestli to poznáte. Ale vlastně tím, že jsem tam pořád měl nějaký podíl a už jsem nebyl šéfem, tak furt jsem tam cítil přesně jako nutkání do toho mluvit a nasměrovat. A bylo to strašně nefér vůči těm lidem, co tam zůstali po mně. Takže
jako otec zakladatel, který tam prostě někde sedí a všichni už jsou trošku nasraný, že tam jako furt otravuje, protože...
Už mě nepoznávali jako noví lidi.
Ty vole.
Já jsem přišel na narozeninovou party, zbavil s nějakou holčinou jako ze slušnosti, se říkala, odkud seš, a říkala... A má na mě, a ty děláš nějakým oddělení? A já to bylo.
Co jsi řekl?
No vyhodil jsem nic.
Ne. Počkej, takže jako v ShopTetu nevysely v každém kanclu tvoje fotografie.
Já nevím, jestli jsem to už tady říkal, já jsem strašně skromný člověk. Takže já jsem to nechal vytetovat jako těm lidem, co se mnou začínali na ruku, ale nevysely, no.
Chyba.
Hele, a ty teďka teda investuješ do projektu, který ti přijde zajímavý. A nenapadlo tě, že by si tu celou
investoval
cestu...
Investoval do vás?
Ne, to ještě, to přijde. Okay,
do nás investují naši předplatitele.
Prostě pozval,
do nás investují naše předplatitele, naštěstí.
Nejdřív se tě musíme namotat trošku. Hele, ale nenapadlo ti, že by si tu cestu jako zopakoval a přišel úplně s novým projektem, od nuly to budoval, nebo už ti to přijde jako, už nechci.
Ty mě asi nesleduješ na LinkedInu, to přesně se stalo před dvěma rokama.
Ano, dobře. Já na té síti, kterou si řekl, tě nesleduju, nebudu ji vyslovovat, protože to neumím.
Já to trochu vím, ale už si nepamatuju ten název, ale mělo to takovej...
Já jsem to četla, něco temnýho.
Self-explanatory název
dark,
docela.
Outside dark, outside dark.
To je takový univerzální název, jako out of dark.
Tak, out of dark, ano, ano.
Ale před dvěma rokama jsem si přesně řekl, jsem skončil ShopTetu, něco jsem dostal, nějaký peníze. Ale vlastně ještě
nějaký
jsem...
peníze jsem dostal, prostě.
Cestování mě nebaví.
Auto nemám, tak co teď?
Co vtil? Chtěl jsem si to vyzkoušet znova s těma zkušenostmi, co jsem měl a třeba i s tou výhodou toho, že od začátku máš nejen zkušenosti, ale i ty peníze.
A to jméno hlavně, teď tě všichni znají.
A po tomhle podcastu tě budou všichni znát. Hlavně.
To jo.
Aha, myslím, že pomáhám vám hlavně.
Jo, takhle. Ne, to jsme se nerozuměli.
Ne, my pomáháme tobě.
My ti pomáháme penetrovat tak, jenom bublinu.
Na začátku. Dobře. Tak já odcházím. bylo to fajn vlastně si vyzkoušet od nuly, budovat něco se zkušenostmi s tím finančním backupem a nevyšlo to. Prostě jsme rok něco připravovali, nějaký analytický tool pro marketéry nebo šéfy firem. 3/4 roku to bylo na trhu a prostě uznal jsem za vhodný to zavřít, protože to nějak nesplňovalo to očekávání. Takže prošel jsem si tím, že po jednom úspěchu mám druhý neúspěch.
A jak jsi to nesl?
A teď o tom někdo i napsal.
Dramatická pauza.
Že to nevyšlo.
Otírá slzy.
A o tom Forbes, CheckRanch a takhle, kdo by to počítal? Nebylo to těžký. Bylo to těžký v tom smyslu, že já jsem tomu věřil a měli jsme, myslím si, že je dobrý tým. Z mýho pohledu validní myšlenku, ale až na konci jsem zjistil, že ne úplně tolik. A samozřejmě, že to chlapský ego to asi zasáhne, jo, že o to víc, když přesně máš za sebou ten úspěch a teď ty lidi, se kterými se potkáš, tak říkají, jo, fandím, to musíte dát. Takže byl to z části tlak a z části jako sám jsem chtěl úspěch, protože jsem chtěl mít velkou firmu znova a chodit tam s tou kávičkou a říkat, dobrá práce. to je práce CEO od určitýho počtu lidí.
Trošku mi připomínáš Michael Scotta.
Teď jsem to přesně chtěla říct, ty vole, jak moc rozdílně se chováš než Michael Scott, když jsi u sebe ve firmě.
Vlastně já mám jeho hrníček, na Slacku byly jenom ty jeho memíčka.
Počkej, takže... a když skončilo to Out of Dark?
Já jsem tam dal, ne, když skončil ShopTet, tak jsem tam dal tu scénu s toho loučení z toho letiště.
Aha, aha.
To jsem měl připravený asi půl roku. Dokonce se na GIFI nahrál jako svoji verzi, která byla další, než co to tam byla, abych byl připravený.
No, ale ten Out of Dark, víš, jestli si ho prostě do té skupiny těch spolupracovníků poslal, ten GIF, kde Michael křičí I declare bankruptcy, to by podle mě bylo hodně jako smooth ukončení.
Jako lítal to tam hodně. Jako, Michael byl hodně oblíbený.
To je super.
No Víro, proč my jsme se tě vlastně pozvali, jo? Už se tady
ty stará vojno.
20 minut, ale my jsme potřebovali, abyste viděli, zač je toho loket, s kým máme tu čest.
Zač je toho bicák.
Ano. Velký,
OK, teď zatnul, nápadně.
Nápadně. Vám ho musíme vyfotit potom ještě. No protože ty máš blog svůj a občas tam něco napíšeš a taky podle mě generuješ obrázky v DALL-E k tomu. Protože jsou strašně podobný těm našim. Nebo v Midjourney.
ChatGPT.
No, tak, ale to je DALL-E.
Já jako šetřím hodně peněz, takže mám, se platím jenom jednu.
Chápu, chápu. No a ty jsi tam napsal někdy v létě, já se tomu dokonce poznamenám, článek, který se jmenuje Jak investovat a zhodnocovat peníze. Takových jako článků je strašně moc i různých podcastů a blablabla. A jako když budu mluvit za sebe, tak mě to vždycky akorát tak odradilo, protože už to bylo na nějakém levelu, kde mě chyběly nějaký basics. Ale zároveň si nějak racionálně uvědomuju, že nemůžu úplně ignorovat fakt, že potřebuji peníze ke svému životu a budu je třeba potřebovat, až budu stará. A že třeba bych je teda neměla utratit za tu Chanelku, ale ideálně poslat někam, kde by se mi zhodnotil.
Chanelka je investiční.
Tak, ta se nepočítá. No,
bez Secret je horší.
To je pravda, to je past. No nicméně teda, už jenom teď jsem o tom mluvila třeba 10 vteřin a už jsem se začala strašně nudit, jo? Protože je to takový téma, který se nemyslím, že je úplně populární třeba i v naší bublině. A ty si to v tom svém článku tak pěkně jako popsal. Dokonce jsem zjistila, že umíš vtipně psát. To jsem ti jako teda dávala komplement, jestli si pamatuješ. Ale těch lidí muselo být tolik.
Vtipně mluvit, takže to už je potom jednoduchý.
No hele, ne vždycky to tak platí. Okay. A tak jsme právě chtěli, aby si možná trošku zamansplainoval. Ne, to ne, ale aby jsme se prostě pobavili o tom, do čeho má smysl dávat peníze a do čeho třeba úplně ne.
A já bych ještě chtěla disclaimer k tomu, že si myslím, že v hlavě spousty lidí je zakořeněná taková ta myšlenka, že když těch peněz nemáš moc, tak tohle se jich vůbec jako netýká. Mm-hmm. Ale přitom si myslím, že jako lepší než jako šetřit malou část je třeba jí někam jako dávat, aby se zhodnocovala, jestli to říkám srozumitelně. Prostě, že si nemyslím, že se nějaký investování, že to zní jako něco, co je jenom pro bohatý lidi, ale myslím si, že to tak jako vůbec není. Tak.
Jo, a než začneme, jak to máme s obědem?
Uvidíme, jaký předvedeš výkon.
Asi nějaký kaviár nebo tak.
To my tady nemáme, my jsme střední třída, Míru. Voda je z kohoutku, není to Perrier. Promiň.
Kafe není, jako, není to cibetková káva, prostě.
Ale je to výběrovka, hele.
Když se vrátíme k tématu. Ale reálně, já jsem byl v situaci, kdy jsem 12 let budoval firmu a během té doby jsem vůbec neřešil vlastně, co s těma penězma, co jsem vydělal i tehdy, tak co s něma budu dělat. Měl jsem to někde na účtě, tak nějak jsem tušil, že bych asi to měl mít i někde jinde než na účtě, ale vůbec jsem vlastně nad tím nepřemýšlel. Zaplatil jsem si nějakého divného investičního poradce. Už tehdy mi přišlo divný, že jako první poplatek je vlastně poplatek jemu za to, že mu dávám peníze. Moje. A vlastně celý to bylo tak divný, ale vlastně neřešil jsem to. A až když jsem odešel z ShopTetu, tak jsem si říkal, že to vlastně téma, kterým vůbec de facto nerozumím. Měl jsem nějaký akcie, ale taky jsem se v tom plácal. Tak jsem si říkal, že mám prostor se tomu věnovat trošku víc. A začal jsem to zkoumat, protože jsem měl pořád v hlavě jako upozaděný, že investování je Michael Douglas z Wall Streetu. Je to člověk, který mluví divnou řečí, zvedá telefony, háže tam ty čísla, teď ještě vidíš přesně na ty burze, jak tam na sebe řvou s těma lístečkama, vůbec nechápeš, co se děje. A říkáš, že aha, tak to je asi investování.
A není jo? Já si to představuji takhle pořád.
A není.
A i ty 90-kový saka si u toho představuju.
Ty prostě.
A pak ještě jsem pokročila k Leonardovi DiCapriovi.
Jo,
ano. Jak střílí medžetama.
Přesně. Tak.
A teď jsem si vlastně říkal, OK, přijdou mi nějaký peníze a co s ním budu dělat. Jako reálně neměl jsem představu. A říkal jsem si, že buď to bude hodně těžký a budu to muset někomu dát jako do zprávy, což jsem nechtěl. Protože jsem zjistil, že všichni chtějí akorát z tebe vytáhnout peníze na poplacích, nebo se tomu budu muset věnovat sám. Teď jsem si to začal rozklíčovávat a začal jsem si říkat, jaké jsou všechny možnosti A najednou jsem začal zjišťovat, že to, co mi přišlo strašně abstraktní a složitý a úplně někde v jiném vesmíru, takže vlastně strašně jednoduchý, když se na to podíváš úplně do těch základů. A začal jsem si uvědomovat, jak je strašně špatně, že třeba v našem školství řešíme pořád takový to memorování Zlatý bulici, Sicilský a podobných věcí.
1212.
A vlastně vůbec se tam neučí jako jednoduchá práce s penězma. Nějaký na úrovni toho říci, že asi v 18 vzít si kreditku a koupit si za to přesně iPhone, je prostě blbě. Že je fajn asi přemýšlet nad tím, že za 40 let, jak půjdu do důchodu, tak vzhledem k tomu, že bude pomalu stejný počet pracujících jako důchodců, tak velmi pravděpodobně ten stát ti nedá tolik peněz, aby si z toho nějak vyšel, tak si o to musíš starat sám. A teď máš akorát ten dlouhý horizont před sebou, takže na to kašleš, potřebuješ přesně utrácet na stodolní a kupovat si ty zbytečnosti, kterým myslíme, že jsou důležitý, a neřešíš to. Ale vlastně je fajn být na to připravený a minimálně vědět, že něco takového tě čeká, a třeba zkoušet si ty věci. A teď já jsem si vlastně přemýšlel nad tím, jak by k tomu takový ten člověk měl přistupovat, a říkal jsem si, OK, tak velmi pravděpodobně nemáš peníze, nemáš žádný dovednosti a tak dále. Tak je podle mě na úvodu strašně zbytečný řešit přesně investice do akcí a tak dále. Takže je fajn umět si říct, hele, nic neumím.
Víme vše, totiž, že nevíme nic.
Velmi pravděpodobně na to, abych mohl něco investovat, tak nejdříve ty peníze musím vydělat. Tak je fajn v té fázi si říct, OK, veškerý svoje příští konání na příští 15 let budu věnovat tomu, že zlepším si kvalifikaci, získám dobrou práci a nějaký peníze vydělám a potom je můžu investovat. A já jsem se dostal do té fáze, že už jsem si nějaký peníze vydělal a jdu je investovat, takže jsem se vlastně ty investice rozdělil na nějaké části, které mě dávaly smysl, investování do akcí, do zlata, já nevím do čeho, a zkusil jsem se rozebrat, jak moc je to těžký vlastně ty věci dělat. Jo. Že spousta lidí řeší nemovitosti, jsem si říkal, chci řešit nemovitosti, je to dost práce. A teď jsem se začal, týden jsem věnoval tomu, že se bavil s lidmi, co kupují nemovitosti, co to obnáší vlastně za práci, musíš se starat o přesně nákupy, musíš se starat o nájemce, to jestli tě tam tu nemovitost neničí a tak dále. A na základě toho jsem vlastně sepsal ten článek, ve kterým jsem třeba těch 8-9 různých informačních bloků toho, kam investovat, sepsal. S tím, že vlastně je fajn si na začátku říct, že je nesmysl řešit investice, pokud nemáš vlastně co investovat. Ty investice samé o sobě ti nevydělají peníze. Musíš mít něco, co vlastně do těch investic dáš, což je nějaký standardní příjem z práce, z podnikání, whatever.
Ale nemusí to být prostě něco extrémně nadprůměrného. Může to být prostě nějaká část tvýho příjmu, kterou můžeš jako dát.
Ten
jako
článek jsem sepsal vlastně s tím záměrem začít si to studovat, jo? Že uvolnit si ten blok v hlavě, je to těžký, je to ten Michael Douglas na pozadí, a vlastně, že ne, nemusí to být těžký. Jen fajn si o tom něco přečíst a začínat tím přemýšlet trošku z toho strategičtějšího pohledu, že 65 asi půjdu do důchodu, tak co udělám pro to, abych se nemusel spolíhat na stát. Takže podle mě jako krok jedna je to uvědomit si, že investováním nezbohatneš. Jo? Nebo nedostaneš se k zbohatnutí tím, že budeš investovat. Na začátku musíš mít něco, co budeš investovat, nějakou částku, a potom to investování ti pomůže to zhodnotit. A potom jsou ty další follow-upy, že uvědomit si to, že třeba neexistuje rychlý zbohatnutí. Jo? Prostě není nic, co by ti vydělalo bezpečně víc než třeba 5-10% ročně. Cokoliv je nad 10% a někdo ti slibuje, tak je tam asi nějaký háček a pravděpodobně buď to bude nějaká levá, nebo to bude něco hodně rizikového. Takže ten článek měl spíš za smysl sepsat si ty věci, které bych si měl přečíst, abych nad tím mohl přemýšlet v tom, že OK, nechci tady do 60 jenom pracovat, chci třeba v 50 mít něco našetřeného a třeba do toho důchodu se dostat s vědomím toho, že nemusím se spolíhat jenom na stát, ale mám třeba nějaký finanční backup, který jsem si vybudoval. Což můžou být nemovitosti, fondy a tak dále.
Hele, já bych šla možná po tom článku jako postupně co tam Míra píše a rozebrala.
Šla bych taky, ale ještě bych tomu dala takovou předsuvku, protože jak jsem mluvil o tom, že ve škole se učíme spíš memorovat, než nějak logicky přemýšlet, ať už prostě o financích nebo o jídle, o cvičení a podobně. Tak řešíš ty to třeba nějak se svým synem? Nebo máš jako na to nějaký výchovný pohled? Dejme tomu, já nevím, od kdy se s dětma bavit o penězích, jakým způsobem a podobně, protože mě by docela pobavilo, jak jsi říkal, že v té první třídě bral tak jako samozřejmě, že se přijde letuška a dá mi krevety, prostě co hrdlo ráčí.
Má ještě školka, ale...
Takže ve školce to v pohodě ještě.
Ale synově 9 a už to je přesně to rozmezí toho, když si začíná uvědomovat to, že jakou celá hodnotu mají peníze a že ty věci něco stojí a začne si to jako propojovat. Samozřejmě už od malá jsem mu říkal, že nemůže si jako všechno koupit. Častokrát jsem mu říkal, hele, aby si mohl koupit tady tu hračku, nebo abych ti mohl koupit, tak musím být třeba 3 hodiny v práci. Což když mu bylo 6, vedlo k tomu, že se mě zeptal, jestli můžu být díl v práci.
Praktické dítě.
A on chodil třeba na anglickou školku a tam si hráli na zubní vílu. Což... Platíš tý školce a oni si tebe ještě tahají prachy jako skrz syna, že musíš dát peníze za jeho zuby. Takže vždycky, jako, když jsme na to přistoupili, tak vždycky, když mu vypadnul zub, tak si ho dal pod polštářek a dostal ráno těch 100 korun. Akorát jsem zjistil jedno ráno, že byl strašně smutný, že tam měl zoubek a nedostal 100 korun. A jsem říkal, že ti nevypadnul zub. A on si sehnal zub od kamaráda ve školce. Takže jako podnikavý byl už od mala. A jako řeším s ním přesně teďko, jak přistupovat k těm penězům a jako učit. Takže je to něco, co asi si procházím od nuly, ale nechci, aby to bylo jako samozřejmost, tak chci ho trošku naučit, jak ten svět funguje.
Takže... Dostává kapesný?
Nárazově.
Jo, jakože ne pravidelně. A jakože dostávat kapesný, to bylo pro mě jako to nejvíc, co...
Samozřejmě, jako, o čeho máš rodiče.
Přesně. A byl jako vždycky hrozný fight o té výši toho kapesného, protože jsem se samozřejmě porovnávala s ostatníma. Potřebovala jsem mít tak nějak zhruba stejně, jako mají ostatní. Rozhodně ne míň, prostě to by byl hrozný jako průser. Ale to je jako těžký, ne? Jako, že to dítě přijde a řekne třeba nějakou částku, kterou by si představovalo. A teď jako ty jako rodič třeba...
Nebo řekne vůbec? Mám jako představu, kolik by chtěl? Protože já bych asi možná nevěděla.
Já jsem to fakt vždycky brala jako v porovnání s těma ostatními. A teda za mýho mládí... Cože?
Od kolika si dostávala kapesní?
Já si myslím, že dokud jsem byla na základce, to znamená do 5. třídy, tak si myslím, že jsem dostávala jenom takový to, co jsem si řekla, nebo od babičky, že jsem žila z tady těchto těch jako malých věcí. A když jsem pak šla na Gimpl v těch 12-13, tak jsem začala dostávat jakože měsíční gáži, protože jsem jezdila do města na ten Gimpl, tam jsem si třeba kupovala svačiny a tohle, tak aby jako to bylo v pohodě. Ale bylo to vždycky jako pár stovek měsíčně. Jakože jsem si třeba možná jsem to dotáhla na 5 kilo měsíčně.
To je bylo málo podle mě. Já mám pocit, že jsem dostala 2 kilo na týden na Gimpl.
Ty krásu.
Co myslíš, že jsem byl bohatý nebo chudý?
Když jsem byl na vodně, tak jsem dostal 450 měsíčně.
A Míro, ty jsi o 10 let starší než my, prosím tě zase, jo. To už je generační rozdíl.
Hele, já plánuju, že když mu přesně bude 12-13, takže by mohl mít svůj účet. A jedna jako z dobrých školek vlastně naučit i děti to, jak fungují peníze, tak je složený úročení. To znamená vlastně vysvětlit jim, že ty peníze sami o sobě můžou fungovat, jo, že... Když mu přesně pošleš 500 korun měsíčně a on tam uvidí třeba tomu určitě ty peníze a zároveň mu třeba ty peníze dorovnáš každý měsíc o nějaký úrok, že si řeknete, hele, ročně se ti to bude úročit třeba 10%.
Tomu řekneš, jo? Tomu
chtěl bych mu to vysvětlit, jakože v tom 12-13 a ukázat mu, že když na to nešáhne, tak každý měsíc může mít víc vlastně. Hmm. Že ta částka vlastně vždycky zvětší tu základní, to pemzum toho, který se úročí. Jo. Což je to složené úročení podle mě super nástroj ukázat lidem, jak vlastně investice fungují.
Že jako vždycky vlastně ten úrok se počítá z té nové částky, která tam je. No. Čili se to vlastně furt narůstá.
Což je jako neuvěřitelné kouzlo toho skutečného investování. Jo. Že třeba i do těch akcí a tak dále. Když na to nehrábneš, tak každý rok, každý měsíc se ta vlastně částka zvyšuje o nějaký malý procento, což v horizontu 1-2 let je nic. Ale v horizontu 20-30 let je to vlastně extrapolace jako dat, který už dávají smysl. A třeba i Warren Buffett se tam miliardář, máš 65, jo. Prostě se k tomu musíš...
Trapák.
Se k tomu musíš jako proinvestovat a on taky vlastně to složený úročení měl jako jeden z největších kouzel toho investování. Se vlastně snažíš pořád po těch malých kouskách přidávat k tomu základu a od nějakého množství peněz už to dělá strašně moc.
No jasně.
Ale vlastně cílem je se na začátku naučit, jak ten svět funguje, jak ten finanční svět funguje a že spousta věcí může být relativně jednoduché a snadné. Na to nepotřebuješ toho Michaela Douglase, na to nepotřebuješ toho spolužáka ze střední, který ti tam prodává ty finanční produkty. A vzpomněl si na tebe po 15 letech.
A chce se s tebou hrozně vidět, sejít, aspoň na hodinku.
Každý takovýho máme,
ano, co? Ano. Už si někdy, Markéto, přemýšlela o svých financích.
Blok.
A vlastně může to být jednoduchý.
Ježíš, ale to by bylo hrozně vtipný. Jako, o tobě to asi teda tvoji spolužáci ví, ale by mi přišla vtipná ta situace, kdyby nějaký takovejhle tvůj spolužák tě pozval na tu schůzku, víš, a teď by jako ti řekl, tak Míro, řekni mi zhruba, kolik máš třeba teďka jako na účtě, a ty bys mu to řekl, víš co, to by bylo skvělý prostě. No.
Nestalo se ti to, jo?
Jako pár lidí mi zavolalo, jako když vyšel první článek, tak... Najednou jsem uzval, že si kam, kurva, kde to je.
Ty stará vojno.
Kafičko dáme.
No.
No dobře, takže ty musíš vysvětlit teda, že když na ty peníze nešáhne, tak se mu to bude zhodnocovat. Ale, a to mě docela zajímá, jo, protože teď nedávno jsem chytla nějaký tweet, myslím, to byl od Radovana Vávry, který mi přišel totálně jako naivní, kdy tam šlo o to, že on nějak doporučuje mladým lidem nebo studentům, který chodí na brigády, si ukládat peníze z brigád všechny, aby potom měli jako na down payment nějaký hypotéky. A přesně se tam rozhořela diskuze, jakože ty vole, jakože přece v 15-16 chceš ty peníze dát za nějaký zážitky, který ti utváří tu osobnost, jo, která z tebe potom je. A ne prostě, aby se z tebe stal robot, který jako úplně evangelicky ukládá všechno, aby z toho potom asi něco měl, ale nebude mít teda vůbec žádný život.
Jako to jsou nereální podle mě očekávání od těch lidí.
A jsou lidi takový, já jsem šéfa, který si vzal ve 20 hypotéku a do 40 nežil. Prostě jedlo chleba se sírem, který si...
Mal s tímhle grace?
Jo, to je strašně vtipný. Který si udělal v mikrovlnce vždycky, říkal, ty vole. A on, no já tady šetřím na hypotéku. A říká, co potom, jakože ve 45 si sedneš do toho baráku a řekneš, tak teď začnu
tak.
Takže chce to na nějakou rozumnou míru. Ale myslím si, že to investování je fajn, jakože vždycky se najít něco, ale je to spíš o tom se naučit, jak to funguje. Naučit se, jak funguje tvoje psychika. Já si pamatuju, když jsem začal s bitcoinama, tak vlastně až tehdy jsem si uvědomil, jakou hodnotu mají peníze. Žádnou, že vlastně peníze nejsou nic jiného, než že si navzájem tak nějak věříme, že ten papírek má hodnotu něčeho, ale ten papír sám o sobě nemá žádnou hodnotu. A u těch bitcoinů mě to naučilo, jak funguje moje psychika, co se týče peněz. Si pamatuju, to tehdy byl bitcoin asi za 1900 dolarů, teď je nějakých 60 000 dolarů. Já jsem si koupil a teď furt jsem byl na tom grafu a sledoval jsem, a tehdy to jako lítalo strašně nahoru dolů, víš, teď taky. Já si pamatuju, když byl bitcoin, těch 1900 jsem nakoupil a spadlo to na 1700. A já jsem donutil zrušit naši dovolenou, aby jsme mohli jít domů a já jsem mohl prodat ty bitcoin, protože jsem úplně jako byl v panice, že se to celý hroutí a že prostě potřebuju to prodat a mít aspoň něco. Což byl absurdní stav, když si uvědomíte, jakou to má hodnotu teďko, je to prostě 30násobek oproti tomu a vlastně ten pád se děje furt.
A prodal jsi to tehdy?
Prodal, jsem nakoupil, už tráže jsem prodal, nakoupil, až potom jsem to nechal být, že jsem si uvědomil, že vlastně, když jsem na tím přemýšlel, že to je riziková investice, ty peníze už mi nepatří, nechal jsem to být a třeba z 3000 z toho 130 000, jo. A mě to zaplatilo první zpátku hypotéky. Jo. Ale co bylo strašně důležité si uvědomit, jak fungují ty peníze, že to je vlastně jenom důvěra společná v něco a že vlastně ty rizikové investice nemáš vnímat jako něco, co musíš sledovat denní bázi, ale že ty peníze ti nepatří, přišel si o ně a maximálně ti můžou potěšit, pokud něco vydělají. Takže z mýho pohledu třeba i přesně investuju jako na burze a vůbec neřeším to, že bych se na to koukal každý den, ale vím, že třeba na té burze plus minus za posledních 20 let je tam zhodnocení 10% ročně. A to mi stačí. Vlastně vím, že OK, může to spadnout, může se stát něco, jako se stalo ve 30. letech, ale co, tak prostě tomu stejně tím, že se o to budeš starat nebo strachovat, tak tomu nepředejdeš. Říkám, OK, tak prostě je to tam a vydělává to.
A to je asi takový jako asi správný přístup, ne? Že víš, že jako celkově to roste a takový ty denní výkyvy jako není, nejsou něco, jako, co by
jsou lidi, co to
stresovat.
Řeší na základě toho, že třeba denně dělá nějaký trading, já tomu nerozumím, tak prostě to neřeším. A jednou za měsíc se podívám a vidím, že to plus minus furt roste.
To mi právě Martin vysvětloval s tím S&P tam tou věcí, že jako tam taky to jako různě lítá, ale vlastně když se podíváš jako od 90. let, tak do teďka to narostlo, já nevím, okolik. Jako
většinou je to průměr asi 10-11% ročně.
Že prostě to je to, co tě jako zajímá.
Tam přesně vidíš tu sílu toho složeného úročení, že vezme si, že máš nějakou částku třeba toho S&P 500, to je dobře počítatelný, kdyby si před 20 lety dala třeba $1,000, tak teď s toho můžím prostě, já nevím, kolik by to bylo, x násobek jako víc, jo. Jenom díky tomu, že vlastně každý rok se vlastně ta původní částka zvětšuje vlastně o ten nový úrok. Plus samozřejmě to, co tam třeba dohazuješ.
Tak, zpátky na začátek. Mně ještě napadlo, že možná určitý způsob jako práce s penězi bylo v mém dětství to, že jsem si vždycky celý rok šetřila na dárky na Vánoce.
Samozřejmě.
Že to byla jako velká věc. Všechny ty kapesný a od babiček peníze, že jsem pak jako na konci roku fakt poctivě prostě se sbírala z té kasičky a šla jsem nakupovat ty dárky. Což mi zpětně přijde dost dobrý. To jako už si dneska nedovedu představit něco takového, že bych dělala. No.
Jako nakupovat dárky.
Ne, no, jako myslet na své blízký, nebo tak, nesmysl to nej. Ale třeba, jak se dá vysvětlit někomu, OK, 10-12 let, že existuje něco jako inflace? Nebo vůbec, možná ne 10-12 let, možná, že jako si myslím, abych nebyla úplně to, že to spousta lidí jako dospělých úplně neví třeba. Co to znamená? Když teď se o tom strašně furt mluvilo, že jo, Fiala prostě inflace zařídil, že tady máme všechno hrozně drahý a jak je to jako ve skutečnosti a co to vlastně znamená?
Ale nejsem ekonom, ale jako velmi zjednodušeně. Prodáváš třeba chleba, jsi pekařka a máš tam nějaký náklady, jo, třeba elektřinu, lidi a tak dále. Jo. Takže prostě je to něco, s čím počítáš, když děláš cenotvorbu toho výsledního chleba, který může stát. Kolik stojí takový chleba pro běžný lidi?
My kupujeme jenom farteku. Tak to stojí 200.
Já vás takhle s tím zlatým posypem, nevím, jestli kupujete taky.
Jo. Smočí tak, egyptský, tibetských
měků. My jsme tady všichni fitness, my tady nikdo chleba nekupujeme, Míro, přece.
Ale já myslím, že tak 30-40 korun.
Tak dejme tomu, že stojí třeba 30 korun chleba.
Ty vole, to vystřihneme.
To bude hejt,
no ale tak počkej, zatím fakt není jako, že nejsme s realitou, ale prostě nejíme chleba, no. Tak to je spíš chvalehodné, ne?
Hele, počkej, schválně, jo.
Marketa Google, kolik stojí chleba?
Tesco chleb šmack, 21,90.
No prostě.
Ale to je taková ta Šumava klasická, jako ten, co si kupuju, já stojí asi 40, no, tak.
Tak řekni 50, ať se nám to dobře počítá. 50.
Takže jsi pekařka, máš nějaký náklady a řekneš si, abych si viděla nějaký slušný peníze, tak ten chleba, kterých třeba každý ráno vyrobím 200, tak musí stát 50 korun. A ty teď počítá s těma nákladama typu mzdy, elektřina, nájem a tak dále. A ta inflace se vyrábí tím, že ti ty vstupové náklady nějakým stylem rostou. Že třeba přesně válka na Ukrajině, takže ti stoupne ti cena elektřiny třeba, takže už víš, že hele, abych si udržela stejný zisk nebo stejnou marži, tak musím ten chleba najednou zdražit o 5 korun třeba. Ale pořád máš stejnou marži. Takže prodáváš chleba za 55 korun. Ten chleba od tebe vykupuje třeba SK, která tam z toho dělá snídaně a protože ty jsi to zdražila o 5 korun, tak je oni musí zdražit o třeba 7 korun, protože si dali nějakou práci tím, že to od tebe převzali a tak dále. A takhle vlastně může být kolotoč zdražování jenom díky tomu, že někde stoupají nějaký třeba vstupní náklady a vlastně inflace se vytváří velmi zjednodušeně tady tím, že v průběhu času nějak stoupají výrobní náklady, prodejní cena, ty, aby si to mohla dovolit koupit, tak musíš zase někde to projevit a tak dále.
Ale ten chleba je vlastně furt stejný, akorát prostě čím dál dražší, což znamená, že ty peníze, které za něj dáváš, jakoby jsou míň hodnotný vlastně.
Tak, takže třeba za posledních 10 let, tak já nevím, v průměru byla inflace tuž nějakých 4%, takže vlastně reálně peníze, které máš na účtě, tak se zmenšují jejich hodnota, kterou si můžeš koupit třeba o ty 4%. Teď poslední rok bylo tuším 15%. Takže vlastně to investování ti může třeba minimálně tu inflaci dorovnat. Takže přesně když víš, že na akciovém trhu, který není tak těžký vlastně jako se tam pohybovat nebo nakupovat, což popisuju v tom článku, tak můžeš ročně vydělat 10% nebo zhodnotit. A třeba když máš inflaci v průměru 4%, tak máš dobrý pocit, že třeba těch 6% tam vytváří nějakou hodnotu navíc. Takže když máš ty peníze někde jen tak na běžném účtu, kde nemáš žádný úročení, tak vlastně každý rok máš nižší kupní sílu těch peněz, co tam máš.
Prostě si za to koupíš čím dál tím méně, za furt ty samý peníze, tak. Když tím nic neděláš.
To taky, když řekneš komukoliv, kdo tomu aspoň trošku rozumí, že máš všechny své peníze na běžném účtu, tak se chytá za hlavu, tak většinou poznáš, že to neděláš dobře. Hele, máme 3/4 hodiny za náma, já bych se možná přesunula do hrozivé nůše pravdy.
Půjdeme, tam to bude opravdu hrozivé.
Tam to bude velmi hrozivé, jdeme do temné části, kde si probereme teda ty jednotlivé investice.